Viņos vakarā ar ziņām vieglajā valodā studijā Dācis Emanoviča. Pērn Latvijā pieauga to iedzīvotāju skaits, kuri pakļauti nabadzības riskam. Tādu ir vairāk nekā 400 tūkstoši. Šo iedzīvotāju ienākumi bija zem nabadzības riska sliekšņa, kas viena cilvēka mājsaimniecībā ir 472 eiro mēnesī. Visvairāk tam ir pakļauti bezdarbnieki un pensionāri. Daugavpilī izsludināja vietējās nozīmes enerģētisko krīzi. Tur prognozē, ka nākamgada dabas gāzes augstās cenas dēļ apkures tarifs varētu paaugstināties pat 3 reizes. Izsludinot enerģētisko krīzi, pašvaldība cer uz valsts atbalstu problēmas risināšanai. Lai risinātu pirmsskolas pedagogu trūkumu, Jelgavas pašvaldība interesentiem seks studiju maksu Liepājas universitātē. Studenti apgūst pirmā līmeņa profesionālo studiju programmu pirmsskolas skolotājs. Interese ir un pirmā tikšanās ar kandidātiem plānota janvāra sākumā. Rīgā rīta darbu atsāks 2 lielie vakcinācijas centri. Tas tāpēc, lai vakcīnas būtu labāk pieejamas. Iespēja potēties joprojām būs arī tirdzniecības centros un mobilajos vakcinācijas punktos Rīgas apkaimēs. Pieteikties potei var vietnē Mana vakcīna LV, zvanot pa tālruni 8989 vai pie ģimenes ārsta. Latvijas slimnīcās Covid slimnieku skaits atkal pārsniedz 500 un ir 514. 79 ir smaga slimības gaita. Aizvadītajā diennaktī Covid-19 atklāja 335 cilvēkiem, miruši 4 inficētiem. No vairāk nekā 4200 testu pozitīvi bija gandrīz 8%. Banānu kastēs no Dienvidamerikas Latvijā ieveda aptuveni 168 kilogramus, iespējams, kokaīna. Rīgā iepakojumus ar baltu pulverveida vielu atrada 2 tirdzniecības vietās banānu kastēs. Veiktas 5 krātīšanas, pat labam neviens nav aizturēts. Akciju sabiedrību Latvijas valsts meži turpmāk vadīs līdzinējais uzņēmuma valdes loceklis Ārnis Melnis. Viņš uzņēmuma vadībā ir kopš tā dibināšanas 99. Gadā. Jaunu vadītāju vajadzēja, jo līdzinējais gada beigās atstās amatu. Sēru vēsts mūžībā devies grupas Opus Pro mūziķis Aleks, jeb īstajā vārdā Oļegs Andrejevs. Opus Pro bija viena no populārākajām latviešu grupām 20. Gadsimta 80. un 90. Gados. Mūziķim bija 59 gadi un viņš ir tādu dziesmu kā Tu un es, Rozā lietus un citu dziesmu līdzautors. Citviet pasaulē Krievijas un ASV sarunas par Maskavas izvirzītajām tā dēvētajām drošības garantijām notiks pirms paredzētā Krievijas un NATO samita. Par to šodien paziņoja Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs. Sarunas notikšot pēc Krievijas Ziemassvētku brīvdienām. Strauji izplatoties koronavīrusa omikrona paveidam Dānijā un Islandē šodien reģistrēja rekordlielu jauno Covid gadījumu skaitu. Pirms omikrona situācija abās valstīs bija diezgan laba salīdzinot ar pārējo Eiropu. Vēl par gaidāmo laiku. Turpmākā diennakts būs ar mainīgu mākoņu daudzumu. Naktī vietām ziemeļa austrumu rajonos snigs, dienā bez nokrišņiem. Ceļi būs slideni. Atsevišķos rajonos veidosies migla. Naktī lēns, dienā mērens, dienvidu, dienvidu austrumu vējš, jūras piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī mīnus 10, mīnus 5, dienā mīnus 7, mīnus 3 grādi. Rīgā daļai mākoņains bez nokrišņiem, naktī lēns vējš, dienā dienvidu, dienvidu austrumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē. Un gaisa temperatūra naktī mīnus 6, mīnus 8, dienā mīnus 5, mīnus 6. Ar to izskan ziņas vieglajā valodā.